Hitler Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogşanan nurwa. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanly iň köp okulan makalalar Aşgabat aeroportunda soraga çekilen Istanbul ýolagçylary. Aşgabatda dollar konwertasiýasynyň ýenide çäklendirilmegi, Türkmenistanyň güýçlendirilen howpsuzlyk düzgününiň giýrilmegi, Serhediň ýapylmagy hemde wiza düzgününiň çäklendirilmegi barada boldy. Şeýlede bu hepde Niýazow çal kardinally bilen General Akmurat Recepow türkmen türmesinde 10 ýyl oturup şol ýerde aradan çykmagy. Türkmenistanyň din adatlygynyň ýagdaýy baradaky makalalarymyz köp okurly. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriniň bäşligine Aşgabatda ýene 10-lerçe ýaşaýyş saýynyň ýykylmagy, jaýlaryň töwereginde goýulan ulaglary aýyrmak çäreleriniň gaýtadan güýçlenmegi baradaky gepleşikleriniz girýär. Bu hepde iň köp gurulan edilen ýa-söhbetde çeken gepleşikleriniň başyny Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň bozgunlyk tejribeleri atly gepleşik çekýär. Aşgabat aeroportunda soraga çekilen Istanbul ýolagçylary, Berdim Hömedowyň täze durulgylar gurmak işlerini güýçlendirmek tapşyrygy, dollar konwertasiýasynyň çäklendirilmegi baradaky gepleşikleriniz hem köp tesgiýerçi söhbetleşjekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gowlaýan temalaryna goşulyp, öz pikirlerinizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemin halkyň sesi bilen dowam etdirýär. 17 awgustda Türkmenistanda ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Hassa ursu bu çäre 2 ýa-da 3 şäherden ibaret boldy. Ýagny türkmen gaýunynyň günü bellendi. Awtologsuz gün geçirildi we tigir sürüşlük guruldy. Şeýlede täze etgalaryň dawaraly açylyşlary boldy. Yerli ýaşaýjylaryň käbir adatlyk bilen töhbetdeşlikde bu çäreleriň ören köp adamy öz işinden goýýanyny, olardan döwletiň ösüşine ziyan bolmasa peýda ýokdugyny gurrun berdi. Mälim bolşy ýaly türkmen lideri hökümet mejlislerine çäreleri uldan urmagy, guramaçylykly geçirmegi ýygyderli talap edýär we bu ýagdaý olara barha we barha köp adam çekilmegine, adamlaryň wagtynyň has köp alynmagyna sebäp bolýar diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Şol wagtda adamlar hem çağalaryň hem ullaryň bu çäreleri gatnaşsak däldip aýdyp bilmeýändigini, ýagny häkimiýetler tarapyndan ýygyrlanmakdan gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosi bu ýagdaý barada türkmen we şäheriniň ýaşaýjysy Hurmagul bilen söhbetdeşýärli.
Siz awada dinjal şdolonyň golaýynda ýaşaýarsyňyz. Bu dolukda geçirilýän çärelere siziň türkmenwaşy şäheriniziň okuwçylary, mekdep muallimleri ýa-da çağlar baglarynyň işärleri gatnaşdyrylýarmy?
Hawa çekiliye çareleri, onu da nehil çekiliye. Küçücük oğuncuk çağ açıklamada çelim. 7 yaşını, 70 yaşını çelim. Senin sır kovumu sağma, gözüle, gözüle nok. Kış mı, soğuk mu, kızgın mı, o gözüle nok. Yarı oğlum, yarı oğlum, gözüle nok. Oğlum, alastı çağlamızam, git ya ne emetsin. Gece 3'te gidip aeroporta çıkmalıyım. Gece 3'te ya da 5'te yeni bir yolda çıkmalı, o ruhiyede çıkmalıyım. Gece 3'te gidip avada çıkmalıyım. Öz gözlerin alında, gözün alında yıkılıyor da indi şeyle çare katınırsan da gözün alında indi yarsa çık gelinler yıkılıyor. Kim biliyor olur, ne yıl sağlığa ben yıkılsa şu olur. Hiç kimi gör gözüm yani iyiyem yok şu olur. Skora salyalım, neyim et yalım. Şunu iyiyem yok et yalı şunu. Bildiren oklu şunu. Biz hayran alıyor, şeyle kanuni de bakadip.
Dağdan turup çarelere gidiyen çağlar neçede boşayarlar, neçede öylerine kaydıp geliyarlar.
Akşama geliyar öyü. Gelibem oturup ağlayan vaqtlarım var, biz özümüz yitirip bariyasdiyip.
Çağlar çärelere qatnaşan mahali olor su yada beyleki adıq önümler bilen üpçün edilen okma?
Hiç şeyl üpçünçilik yok. Eden ettilik.
Çağların yanları bilen imit getirmeğine ruhsat berliyer mi?
Yağlarını götürmeğe ruhsat berliyer mi? Men öz doğanmam geliyer daş Baltan abattan. Şol gelip men uyumu gelibirmenim gitiyer şol durun yerini bitnamalda izine gitmeli.
Çağlar dağdan çäreleri gatnaşdyrlanda olaryň inataları garşylyk görkezen okmy?
Garşy bolmany gorkýas. Şoň üçin çağlamadan alqalyp bilemiz. Sirka bolsa, sirka wetenimizde çağlamadan gitmeli bolýar.
Şeýle çäreler ýygydan gaýtalanýarmy?
Ha, okey, wagty gaýtalanýar. Kışın gün deyilen ok, bu donktu, ya ısı deyilen ok, ya soğuk deyilen ok, serona ekdeli yaşalar.
Şu yağdayı bir neçil veri devam edip geliyen olsa, şu çareler sebeple sağlığını yitiren çağlar bar mı?
Bolya. Halçın, özünün gitgeye de, sonun balinize düşen çağla bolya şun yağla.
çağların soğukta çerelere çekilmeyi yaş qıydlara nähil täsir etirýär.
Gelin bolanın horu çağa doğru ben yürün, qıylarım görüyerse, yürün kim aydeli, kim on bizden sorap yatı, kanun yok.
Şu yağdayların düz edilmeyi üçün sizin pikrinizce neyem edilmeli?
Pırdiyendim, daha da yüz tutayım, daha başka alası yok bizde. Bir de kömü gedir deyip tamah et yer. Çağalamada bir öy oturur yer ise, qavu olacak.
Şu çereler idare işgərlerine nähil təsir etirýär?
Hiç kime yok onuk, işe bariyen. Sen işimin bilen okladığın bilen ok çıkmayın şu yörük diye. Öncana yola çıkıyan ilk üstü. Sonra onun gelip Uruhet'e çıkıyan. Uruhet'e de 3 saat oturuyan. Akşam öğünüz oradan yürüyüp bilmeyen geliyen de. Ben düşünüm o şu zatları. Bir boluksuzlukta yönü çağırlamı da yemen katı güzel de bedin.
Çerelerde özünün ya da etsinin giden çağırlar bolsa oları desini öğüne getirip giden oklar mı?
Şun öýüne de getiren okly şun bir ýere güýzäp goýýar şu zat kutaryan jaýan sen habaryň ýok çağan näme bolup batandan çağan aňyrda öltüde sen şun ölenini sen görmeldir da anen şeýle bolup öýümden gitdim ýykylym diýip soň gelende eşdiň da şu çağan näme bolandym getirip güýzäýdir de boljak da öýü şonu metmeýärler şonun şon ýalakdan oglum seneler şon ýa seneler köpräk bolan wagtyndan çağalymy durun ýörün gutup ýa bolmasa öýü gelen iýini gaýtaryp gyzdyryp ýa üşütme bolan tutup ýa bolmasa Zadır şu sonyalı qiyin yağdaylara tüşyer. Şu prezident gelip de üyden çıkarmak, çağalar güzel edip yola çıkarıyanlar şu prezidentin yankısı değer buyruğu değer şu men fikrimçe. Şu değerde hakimlerin yarancanlık etmek için edilen işler şu. Men her şeyle düşünyen şu ayal da on.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenbaşı şehrinde yaşayan Hurmagul bilen söhbetdeşligimi dinlediniz. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanda adamlaryň baý kulakçylygy çekilmegi barady. Amanrat repressiýalary bardak söhbetdeşligimizden soň Türkmenistanly ýaşlaryň bir näçesi Azatlyk Radio bilen habarlaşdy hemde şu repressiýalaryň dowam bolan baý kulakçylyk barady. Maglumat bermegimiz haýyş etdi sebäbi soňky ýyllarda türkmen sanyny bu barada asla hiç ýyl maglumat berilmeýär diýip şu ýaşlaryň biri aýtdy. Eýdim bu baý kulakçylyk näme hil döredi, näme hil dowam etdi.
Adamları kulakçılığa çekmek bir gönlön gönü Türkmenistan'ın umman eserde esirilen yer reforması hem de kalkoz vuruluşu ile bağlanışıklı yüze çıkan yağdı. Mermin Bolşiyar kalkoz vuruluşu bir önünden yürüyüte işlenip düzülen devlet programması 1927 yılın dekabrında bütün sayıl komünistik Bolşevikler Partiyası'nın 15. kurultayı var ya. Ol tarihi yani eserin tarihine kalkoz vuruluşunun kurultayı diyen ad bilen girdi ya. Kurultayda yer reformasını geçirmek kollektiv hozorluklar yani kalhozları döretmek bilen bağlı anık programma işlenip düzülüye. Şol kurultaydan orta hesap bilen 3 ay yarım semet sonra 1928 yılın 21. aprelini Türkmenistan eserinin merkezi yerine yetirici komiteti ve halk komisarlar sovyeti de Kurultayın kararları bilen uğurduş, yer reformasını çaltlandırmak bilen bağlı dervaş çareler hakkında deyip yürüyte kararı kabul ediyor. Hozorluklarda adımları kulakçılığa çekmek, Bolşevikler Komünistik Partiyası'nın Merkez Komitesi'nin 1930 yılın 5. yanvarındaki kollektivizasiýa geçýän yerlerden baý hozurlukları göçürmek hakynaky kararından soňra başlanýar. Kulakçylyga çekilenler ýaşaýan ýerinden başga ýere sürgün edilipdir. Kulakçylyga çekmek Edilşol repressiýada bolşyýaly üçlügiň bäşligiň kararı bilen amal edilen zat. Üçlük bir partiýanyň raýkomynyň wekili, raýspolkomynyň wekili hem de kontrol komisyon yani MKV'den okuyuldu. Beşlik yerli parti YÇK'nın sekreteri, Ova Sevet'in kahvası bir kalhozçu, partiyanın rayon komitetinin okuyuldu, şu okuyulun beşliğe başlıklı ediptir, şu esasında da adamlar sürgün ediptir, sürgünün hem üç görünüşü vurduptir.
Aman Murat bağışla sözünü öyle neydi? Şu Türkmenistan'ın bay kulakçılığa çekilen adamların sanı var da malumat var mı?
Маглуматтар бар. Инни аны яңым өңді дайттык, шо үш көрініші олып тұр сұруының. Бірінзі сұруын әділерлер, бұлар антисебет мейлі болон байлар, олар Түркменстанның чәгінінен Дашара, Өзбекстанның кетті орғын етравына, Тырдерияңа қызым мейірлешен район, Қазақстаны, Демірғал, Қауқады, Гунорты, Украина, кемді Беларусы сұруын әділіптіріне. Шкатворияда сұруын әділерлерін ашақтая кеялы болып кесіптір. 1930 елің февраль айынны 198 хозолық құрақсылғы чекіліптір. Оның 101 хозолығы Чәрзі облыстынын. Сонғыра 1930 елің соңқы 10 айынны 1943 хозолық құрақсылғы чекіліптір. 1931-де 2211 хозолық құрақсылғы чекіліптір. 1932-1933 елі 7000-ден көпірек құрақсылға чекіліптір. Бұлар құрақсылығы сұрғының бірінші категориясына кейден адамдар. Үмум хазапты Түркменстанның дашына 3-жылдан көпірек уақытың дуамынына тас 10 күмін хозолық сұрғын әділіптір. Хер хозолға мағынан 10 адам молыптыр дейп хазап беріптен. Түркменстанның дашына сұрғын әділен адамның саны 120,000-ден кетсе. Үнні құрақсылға чекілерден ікінші топыры. Бұлар Tüccar baylar, tire ferdarları, yöne siyasete koşulmayan adamlar. Yine bunlar Türkmenistan'ın öz içinde ol okruktan yani ol oblastan, beylek oblastan sürun ediliptirler. Şu yerde sürun edilenlerden anıklarını hiç yeri tarih seçmelerde duysanok. Yöne bunda nice ve nüme yeterliğini şu doğurdu. Çağı olan herhalde ki yaşırlık yaşını yeten adamla gururun veriye. Kulaktılığa çekilenden üçüncü toparı bir umuman bir kişilik bayiler hem de ortaday haller. Bunlar öz yaşayan rayonunun çeğinine, rayonun yaşayış durumu şerti en yoğuz yerlere sürgün ediliptir. Öz rayonundan çıkarılmandır. Sürgün edilirlerine şular şu üç sağanak neme yönü.
Aman bat, yaşların kâvi yeri şu meselelerle gıdıklanıyor. Sonra bir vakitte, şimdi bu meseleler, refresi meseleler, bay kulakçılık baradaki malumatlar, şu tarihin katına kalsın, bunlar yağıtlamayın deyip, komment ya tesvir ya diyenler hemma. Eğitim, bay kulakçılık baradaki hakikatin suğun açılmağı, yaşlara düşünülmeyi gerek mi ya, ya bu zatların unutulmağı gerek mi? Siz neyin fikir ediyorsunuz?
Bu zatlar yaşıksa da yaşuladı hükman düşünülmeli, sebebi halk özünün tarihini bilmese, halk milleti erkençliklerin içinden geçip şunu yeterliğini bilmese onunla halkın öz özünü deriyen bakarsam, öz tarihini deriyen bakarsam Karaşay'a den bulur. Sol için bir tarihi ilk doğum edip öğretmeli. Hem de adımları ön boynuna takılan boyunturuğun kezden boynuna boyunturuk takmazlığının bir yoğun hükmünü öğretmek gerek bu zatları.
Hormatlı dinleyiciler, tarihçi yazı Aman Murat Bugay filan bay kulakçılık varadaki söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Gepler Azatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin ceminin inniki söhbetdeşi Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halli. Hudaverdi Ağını tarihçi yazı Aman Murat Bugay filan bay kulakçılık varada söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Sonra bir vaqtda Bolşeviklerin yeri dayxana vermek varada Berin vaadasını basım 100 yıl dolya. İkinci taraftan kevr sinçiler Türkmen saniyal yurtlarda yer reformasının geçirilişi, adamların 10 minlap bay kulakçılığa çekilişi varadaki hakikatin unutulmağı ya da ona siyasi bakı berilmeliliği, yer dayxanlara kuzusu yeçiliğe bermeği iza çekmek, giyiciktirmek gülen bağlı olmasın diyen pikiri öne sürüyerler. Siz şu mesele ne ahil var yani?
Bir gönden onu Devlet siyasatı bilen bağlanışıklıyız veya eğer de yer hususi eyeçilge berilse ona dayhanlar öz baştak olacaklar, erkin olacaklar, öz önümünü, öz öndüreyen önümünü iyiye çıkacaklar olur. Öz önümlerini isteyen bakasından satıp bilecekler ya da özlerinin isteyen zadını ekip öndürüp bilecekler. Şunu dayhanın devlete karşılığı azalya ya da belli bir derecede ağrıdan ayrılıyor. Yönü devlet diktatorası, ön proletariat diktatorası değil yani. Şol proletariat olsun ya da sonki komünistler olsun ya da sonki devrin karışsız liderler olsun şolların her biri dayhanı bir öz elinde saklamak istiyor. Şol maksat bilenim olur dayhanı yerleri beren oklar. Yerleri madama devletin iyiçiliğine saklayalar. Yönü beylik bir mesele var. Meselem yer devletin eyeçiliğine saklap bolor. Inha İzrail yali devleti alıp görsök, ol öndön geleyen düzgüne göre yer Allah'ın mülkü, Huday'ın mülkü onu bir adamın hususi eyeçiliğine bermeli değil değilin düzgün var. Yönü şolor yali yurtlarda adından 50 yıl mühlet bilen yeri kerindesine başka birine beriyerler. Ol adam şol yerin eyesi. Yönü eger devleti gerek olsa şol yerden meselem yol geçirmeli ya başka bir zerurluk olsa şol şertnamanı kanunu göre bozup bilyerler. Yönü galan yağdaylarda şol yer hakikattan hem şol dayhanın öz yeri. Kıynansak da Türkmenistan'ına ol görünüşüm bolmadı, beylik görünüşüm bolmadı. Hatta şu mesele de gelinen ok.
İnni Huday berdi. Gaun bayram bilen bağlılıkta prezident berdi Muhammedun kutluğu çap edildi. Sol kutluğda da yeni dayhanlar için ehli şeritlerin dörödülüyanlı. Esası maksadın olsa yurtta ağlık olsuluğunu dörötmöktü gaydılıyan. Eysem yer suun kıyal devlet eğitiliğine kalsa Türkmenistan'a ağlık olsuluğu dörödülüp bilinir mi?
Dörödülüp bilinmez. Sebebi beyleki iktisadi deniştirmelere seyretsek ya da milletin öz işleyiş ukuyuna seyretsek, yine Sovet Sayvuzunu alıp görsek, neçe gedek aşılık olptur. Meselem 33. yıldaki olun aşılıkta 6,5 milyon adam aşılıktan öldü diye. Urş yıllarının aşılığı, urştan sonki yılların aşılığı, in govu yıllar deyleyen 70. yıllarda sosyalizm doğru kurulup kurtarıldı deyleyen vaktta yine de yurt aşılığa geldi. Şol ulu yurt, şeyle kuvvetli yurt ağaçlığa geldi. Ol neyem için ağaçlığa geldi? Sebebi şol yokordun plan boyunca görkodülye, şol plan boyunca da işlemeli. Türkmenistan yali şeyle giyin topraklı, şeyle açık yerli yurtta da her dördüncü gün bağlık günü deyilip ıglan ediliyordu. Mesela şu gün hiçbir nakarhanalarda etmişmeli değildi. Şol kuvvetli eseserim ağaçlığa geldi. Türkmenistan varada da onun gowy ýagdaý bolar öýdemek.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaý berdi hally bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler barada sizle pikir edýärsiňiz. Bile ýazyň telefon edin. Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemini edebi sahypamy bilen dowam etdirýär. The Culture Trip.com neşir golaýdy. Hukuk goraýjy Farid Tuhbatullin bilen geçiren söhbetdeşligini çap etdi. Bu söhbetdeşlik yazdı hem aktivist Farid Tuhbatullin ne edip öz illeslerinin uzak yuvas odulan sesini erkinliğe çıkar yer diye vaatlandırılıptır. Tuhbatullin'den söhbetdeş olan Michael Barron, Türkmenistanlı yazıyının satir keserinin neşerin İngiliz dilindeki global antologiyasına hem giyirizlenliğini havar veriyor. Avtoritar yurtların köpüsünde olşayal Türkmenistan'da hem iki Türkmenistan var deyip Barron birinci Türkmenistan'ın idealleştirilen terrordan azat ve teriyu gaylıklara şeyle bayb olmak gülen öz rayetlerine mut tok. Su ve gaz şeyle de mut bilim etiliyen yurtluğunu emma ikinci Türkmenistan'ın prezidentten başka himmeler sinaga salyan ve dünyanın inver represiv ve yapık devletlerinin birdiğini belliyar. Michael Barron, Tuhbatullin'in adam hukukları arada Türkmen inisiyatifası uğramasına ve Türkmenistan'ın kronikası web saytına yol başlık etmek bilen Berdimuhamedov rejiminin yoğulluklarını dünya ünsünü çekmeyi esası ve ipesine öğrenmeyi. Sonun bilen bir vaqtda aktiv kıssa çökmünde eserler İngiliz diline tercüme edilen az sanlı Türkmen yazılarının birdiğini ıhtayar. Söhbetdeşlikde Tuhbatullin'in Türkmenistan'ın erotik fantaziyaları adlı satirik eseri vardı gurrun ediliyar. Bu eserin kahraman Türkmen paytaxtı Aşgabatda devlet tarafından işletilen bürokratik celepkananın üstünden varyar. Tuhbatullin'in bu hikayesi başta İngiliz diline çıkan Index 10 Censorship jurnalına çap edildi ve sonra The Culture Trip.com neşerinin global antologiyasına saylanıp alındı. Azatlyk radiosu bu eser vardı. Gysgaça söhbetdeşlik üçin Farid Tuhbatullin'e telefon etti. Farid, sizin global antologiya giyirilen eserinizde bürokratik celepkanı varada gurrun ediliyar. Sizi bu hili kara satira yüzlenmeyi ne hili yağdaylar tekledi?
Действительно, в условиях, когда очень трудно довести до властей нормальным языком проблемы, которые существуют в стране, остается, наверное, обращаться к литературе.
Yurtta devam eden problemalar hakimiyetlere kadirli bilen yetirmek mümkün olmadık vaktinde belki de edebiyata ve hususan satira yüllenmek galyar. Men bu eser Türkmenistan'ı son hiç bir derde yaramayan kağıtların, ıspravkaların barha köp talep edilmeli. Bürokratların öller için yeni ve yeni tercih düzgünleri oylap tapmalı. Öl-özünü kollamayı devam ettirmek sebeple yazdım.
Язве были введены требования о подготовке учарка, едарка, вот эти вот бумаги.
Химмелера белли дат, барып Нияз деурнына учарка, едарка талаплары иридиллуге, бу документта адам өз атавалар, карнашлары хакына зикме-зик маглумат бермели. Мындан келип чыккан маана көрө, эгер кимде кимин атавасына ярымыз адам болон болсо, олору жоопкер берип ананмалдар. Эмма практикада едаркасы кол болуп, верифа берилген адамдар 6 aydan ya 1 yıldan iş oňarman işden osadylar. Bu yedar kanun adamın gowduğuna ya da iş başarjagyna kepillik değerligini gorkadyar. Emma bu ýagdaý şindi hem dowam edýär we prezident Berdimuhammedowny şu yedar ka barlygynyň geçen adamlaryň arasynda korrupsiýanyň bardygyny boýuna alýar.
Berdimuhammedow уже заявляет о том, что существует коррупция.
Bu ýurtda hiç bir gerek bolmadyk düzgünleriň döredilip saklanyp gelýändigini gorkadyar. Eger de hökümet büdje serişdelerini tygşytlajak bolsa, şu ýyly artykmaz kagyllardan we bürokratiýadan el çekmeli bolsa gerek diýip Farid Tuhpatullin Türkmenistanyň erotik fantaziýalary atly satirik eserini ýazylmagyna sebäp bolan ýagdaýlar barady gurrun berdi. Başda hem aýdyşmy diýeli Tuhpatullin bu eseri The Culture Trip komnesiniň global antologiýasyna girdirildi. Hepdeniň zemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Owganstanda ýaşaýan anyna bagşy golaýdy Eýran türkmenleriniň arasynda mehmançylykda bolup gelýär. Azatlygyň kawullaka barçasy Saýmerdan ul Murady bilen öz Eýran täsirlerini paýlaşdy. Anyna bagşy bilen söhbetdeşligi bilelikde diňläliň.
Nesibe tartyp Eýran türkmenlerine bir iki gaýta men bardym. Eýran türkmenleriniň arasyna şu Sultan Sanjar Saljuqyň 1000 ýyllygy Hiratda bellendi. Şu enji men tarihden Awganistan türkmenleriniň medeni jemgyýeti tarapyndan bellenildi. Şu 1000 ýyllygy bellenende Eýrandan bir delegasiýa gelen ekeni. Şu delegasiýanyň içinde bolsa bagşy bar ekeni, şu bagşy delegasiýasy gelen ekeni. İn ahirki nöbet bolsa näme şu garşalyjy mehmaniýetinden bolýar. Şonuň üçin hem bizden öňki nöbet bolsa şol Eýranly bagşa nöbet ýetdi. Men sadym düzüp otyrdym ýanky bagşy. Maňa oho diýdi. Dogan diýdi men hem diýdi aýdymlanma sadandarlyga düşse näme diýdi. Men diýdim baş üstüne gurulmagy ýok diýdim de men çykyp Eýranly doganmyzyň aýdymyna sadandarlyga edip berdim. Şu taýda bolsa Eýran konsulstwasy bar ekeni. Bilmenden minnetdarlyk bildirdi we hem de maňa aýtdy, egerde sen Eýran türkmenleriniň arasyna gelesin gelýän bolsa, senin üçin wiza problem ýok, men wiza berjek diýip maňa bildirdi. Konsul wiza berjekligini maňa aýtdy. Men hem ol adamyň haşdyny kabul etdim de men pasportumy alyp bardym, maňa wiza berdi, soň gitdim Eýran türkmenleriniň arasyna 27 gün owal bolup gaýtdym. Soňda matmulaň her ýylda şol sowr aýynyň 2-sine doğulan günü bellenýär, şoňa men gatnaşdym. Eýran türkmenlerini men bir ýagşy gören zadym Eýran türkmenleriniň gaty düşünjesi öňde, almam öňde. Sebäbi diýsen, magtym ulagasy ýokdur, ýa halydan dokulandyr, ýa da patriot çekilendir surat. Her öýde şu magtym ulagyň suraty bar. Köprek öýlerde de gyjakdyr dutar bar ekeni.
Eýran türkmenleriniň arasynda türkmen dilinde okap bilýän ýaşlary çagalary.
Men pikir etýän olar fars dilinde okuýar, emma näme dilde okasa da türkmen dilinde bir türkmençe ýazyw hatyny hakyky türkmençe. Meselen biz ot, öt, at, ot sözatlar berde bir özünü ýazaýanmyzda tapawut etmek biziň hatymyz üçin gynçylyk. Olar şoň hemmesine özüne wagul berip dur ýene berdi öňürip dur. Şoňa dol derejede şonuň ýeki özü ýazylanda adam otmy, ötmi, otmy nämeligini şonu biler ýaly bellepdirler. Ikinciden hem olar aýdym sazurda owa mı owa bagşyty ba. Köprekler hem özler saz çalyp bilýär, gur saz çalyp bilýän adamlar köp eken olaryň içinde.
Şo ýerde bir türkmen maşgalasynda bolup şol maşgalanyň çagasyna dutar uradyp tuňa söýleme.
Recep Samaýzada diýip bir adamy men gabatlaşdym. Onuň öýüne çağırdylar, bardyk mehman bolup ýanymyzda Subhan salary niýat diýen bir bizi öýle-böýle alkitýän bir dostumyz bar bilde. Soňra öýüne barsak munyň Didar diýen bir 14 ýaşly ogly bar ekeni. Hacmaya deyip ayalı var ekeni, olam katır düşünceli ayalı ekeni. Yankı didar bolsa didarcan saat bilen meşgul bolýar eken. Şu taýda ustatlar bar ekeni, çare bayandary diýip. Soňra men bularyň öýünde bolamda men gurak saz çaldym bir näçe san. Soňra şu taýda bir humaralı çaldym, yankı oglan maňa haýran galdy. Sen diýdi agam bi diýdi biziň ýolumyzam diýip. Men aýtdym türkmeniň ýoly bolarmy, sizinki biziňki bolmaz jigim. dip yankı bile sonsan yankı oğlan meni öyde qayı menem yanında ustad hasaplap ol oğlan didarjan gelecekti inşallah nesip bolsa bir bek sağdanda bolup yetişer.
Hormatly dinleyijiler, anna wagsy bilen söz hoşdoşlugymyzy dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutaryar. Yeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.